після неї швидка допомога. І по дорозі до лікарні, то непритомніючи, то приходячи до пам'яті, яка зникала раз у раз, затуманена болем, він гарячково марив, стогнав, силкуючись у забутті збагнути, що з ним, де він, чому поряд над його головою чиєсь покраєне з глибокими зморшками чуже обличчя, що зверху дивилося на нього з-під козирка міліцейського кашкета. І в коротких проміжках прояснення свідомості уловлював щось огидне, згубне. Близько бачив сунути з дивана велике мускулисте тіло Спіріна, драглисту масу, що розповзалася з потилиці по ворсу килима. І тоді Андрієву душу переповнювало не каяття, не жалість. Усе ненависне, бридке, вороже в його житті, що терзало його до цієї хвилини, несподівано і непоправно скінчилося, як тільки зникла жорстока правда вбитого ним Спіріна. Все зникло. І відчай нахлинув задушливим, осліплюючим туманом. І обпекла думка, що почалося все інше, звідкіля немає швидкого виходу. І це почуття пройняло його так сильно і так безнадійно, аж кам'яні сльози застрягли в горлі, він ковтав їх і не міг проковтнути. «Що зі мною? Врятуй і збережи. Я стікаю кров'ю, аби тільки не умерти в машині». «Бермудський трикутник? Хто це говорив про бермудський трикутник? Навіщо? Для чого? Невже я умру в машині? Чи в тюрмі?» Виходить, дуже нерозсудливо я вирішив їм мстити. І зруйнував душу? Ні. Хто ж це сказав? Простити б їх. Вони збожеволіли? Ага, це той у светрі, інтелігентний міліціонер. Кого простити? Як? І в цьому прощенні вся правда? Ні, кружляло і зіштовхувалось у потьмареній свідомості Андрія. Але чому мене так морозить, і я весь тремчу? І чому губами я відчуваю холодне, мокре мамине чоло? Звідкилясь через дерева на кладовищі стрибав тоді на плечі гострими кігтями дрібний людяний дощ. Дорогоцінна моя мама, вона єдина простила б мені все. Літній сивими скронями міліціонер, що похмуро слухав незв'язні слова вбивці, дивлячись на його обезкровлене, умарені обличчя, що виражало і страждання, і рішучість, і біль, зіщулював випуклі зморшки на чолі, а як тільки розплющувались затуманені очі пораненого, він, кашляючи в кулак, намагався повернути його до дійсності. Прокуреним баском переконливо бурмотів. «Син у мене, старший від твоїх однолітків, непросипущий п'яниця, сидів дурень за поножовщину. А ти, хлопець, видно, не зіпсований. Проти закону, як проти бульдозера, голий. Зізнання, кому воно потрібне? У голос мовчи. Ні, та й годі. Нерозумне мариш. Коли так рахунки зводити... Навіщо ж ти його все-таки уколошкав? Інакше б як, щоб шито-крито. Який такий трикутник? Ех, хлопче, інтелігент. Життя собі занапастив через супротивника свого. І недовірливо косив очі на пласкі жовті ступні мертвеця, що рівномірно злегка тремтіли від тряски машини на краю сусідніх носилок, дедалі більше висуваючись з-під простирадла, що закривало голову і тіло вбитого. Зранку він був у гарному настрої. Зробив на балконі легку гімнастику, почуваючи себе добре відпочилим, молодим. Потім прийняв 5-хвилинний контрастний душ у синьо-бузковому кахляному раю. Духмяна, що пахла за кордоном, піна на помазку, ніжно лоскотала підборіддя, а доторк бритви до щік полишав білизну чистої шкіри, розумний погляд у дзеркалі, сивина на скронях, приємна строгість рис. Він давно звик до свого патриціанського обличчя. Додали йому відчуття здоров'я, тілесного благополуччя, домашнього тепла, пухнастого купального халата. Крім того, його втішали непогані грошові справи, стійке становище в клініці. Недзеньке осіннє сонце, що висіло над дахами,